Մարինյան զորանոցների մթին մի որջում, ուր խոթեցին Շվեյկին, նրան սրտագին ողջույնով դիմավորեց մի հաստլիկ հոժարական, որ պառկած էր ծղոտե ներքնակի վրա։ Նա արդեն երկու օր նստած էր և մենակությունից խիստ ձանձրացել էր։ Շվեյկի այն հարցին, թե նա ինչի համար է նստած, հոժարականը պատասխանեց, թե պարզապես մի դատարկ բանի համար։ Գիշեր ժամանակ հրապարակում խփել է հրետանու մի պոտ պորուչիկի շլինքին։ Իսկապես ասած, ոչ թե շլինքին խփել է, այլ միայն գլխից գլխար կցած գցել։ Դա այդպես է պատահել։ Հրետանու պորուչիկը գիշերը կանգնած է եղել կամարաշարի տակ և ամենայն հավանականությամբ բոզի բուսում պահել։ Հոժարականը կարծել է, թե նա իր ծանոթ հոժարական Ֆրանտիշեկ Մատերնան է, քանի որ պոտպորուչիկը կանգնած է եղել մեջքը դեպի նրան արած։
«Իսկ և իսկ նրա պես լղրճուկ մի բան էր»,
պատմում էր նա Շվեյկին։
«Դե ես էլ սուսուփուս, գողեգող մոտեցա հետևից. գլխարկը գլխից ցած գցեցի ու ասում եմ. «Բարև Ֆրանտա»։ Իսկ այդ ապուշը վերցնի ու սկսի սուլել. Պարեկն ինձ բռնեց ու տարավ»։ «Հնարավոր է», ենթադրեց հոժարականը, «որ այդ ժամանակ սխալմամբ մի երկու անգամ վզակոթին հասցրել եմ, բայց իմ կարծիքով դա նշանակություն չունի, որովհետև սխալմունքը միանգամայն բացահայտ է. Նա ինքն ընդունում է, որ ես ասել եմ «Բարև Ֆրանտա», մինչդեռ իր անունը Անտոն է. Գործը պարզ է. ինձ կարող է վնասել միայն այն, որ ես հոսպիտալից փախել եմ, և եթե հիվանդանոցային մատյանի գործը բացվի… Երբ ինձ բանակ էին կանչում, ես այստեղ Բուդեյովիցիում առաջուց մի սենյակ էի վարձել և աշխատում էի ռևմատիզմ ձեռք բերել. երեք անգամ իրար հետևից կոնցում էի, իսկ հետո քաղաքից դուրս գալիս, անձրևի տակ առվի մեջ պառկում ու սապոգներս հանում, բայց բան դուրս չէր գալիս. Հետո ձմռանը մի ամբողջ շաբաթ գիշերով գնում էի Մալշայում լողանալու, բայց բոլորովին ուրիշ բան ձեռք բերի. Ես, եղբայր, այնպես կոպվեցի, որ դրանից հետո բակում ամբողջ գիշերը պարկում էի ձյան վրա, և երբ առավոտյան տնեցիններն ինձ արթնացնում էին, ոտքերս այնքան տաք էին լինում, որ կարծես վալենկաներով էի պարկել. Գոնե անգինա ստանայի։ Չէ, ոչ մի բան դուրս չէր գալիս. դատարկ գրիպն ինչ է, դա էլ չկարողացա ձեռք բերել. Ամեն աստծո օր գնում էի Պորտ Արտուր, այնտեղ իմ կոլեգաներից ոմանք արդեն սերմնագեղձերի բորբոքում էին ձեռք բերել, նրանց արդեն վիրահատում էին, իսկ ես առաջվա պես խմում էի. Պարզապես բախտս չէր բանում, եղբայր։ Վերջապես մի անգամ վարդի մոտ պանդոկում ծանոթացա Գլուբոկոյում ապրող մի հաշմանդամի հետ, որն ինձ առաջարկեց գնալ իր բնակարանը։ Նա երաշխավորում էր, որ հաջորդ օրն իսկ ոտքերս կուրչեն, իսկը դույլեր կդառնան։ Նա տանը շպրից ու ենթամաշկային ներարկային ասեղ ուներ։ Եվ իսկապես, Գլուբոկոյից ես հազիվ տուն հասա։ Չխապեց, ոսկի մարդ էր։ Վերջապես մկանային ռևմատիզմ ձեռք բերի։ Ձեռաց հոսպիտալ ուղարկեցին, և գնա քեֆ արա։ Հետո բախտն ինձ մի անգամ էլ ժպտաց։ Բուդեյովիցիի հոսպիտալ էին տեղափոխել իմ միազգականին, Ժիշկովում ապրող բժիշկ Մասակին։ Միայն նրան եմ պարտական, որ հոսպիտալում այդքան երկար մնացի։ Ես թերևս այնտեղ մնայի մինչև ծառայությունից ազատվելս, բայց այն չարաբաստիկ կրակեմ բուխով ինքս իմ գործը փչացրի։ Այդ ժամանակ մի հիանալի բան էի մտածել. մի գրասենյակային մեծ մատյան էի ճարել, կազմին պիտակ կպցրել ու վրան գրել 91-րդ գնդի հիվանդանոցային մատյան։ Ինչպես հարկն է, գծել էի սյունյակները ու մնացած բաները։ Այդ մատյանի մեջ գրանցում էի հնարովի անուններ. բուժվողի հիվանդությունը, ջերմաստիճանը։ Ամեն օր բժշկի շրջայցից հետո անամոթաբար մատյանը թևիս տակ դրած դուրս էի գալիս քաղաք։ Հոսպիտալի դարպասի մոտ միշտ էլ աշխարազորայիններ էին հերթապահում, այնպես որ այդ տեսակետից էլ ապահով էի։ ցույց եմ տալիս մատյանը, իսկ նրանք ինձ պատիվ են տալիս։ Սովորաբար գնում էի հարկային վարչությունում ծառայող մի չինովնիկի մոտ, նրա տանը շորս փոխում, քաղաքացիական հագուստ թաքնում և գնում գարեջրատուն։ Այնտեղ մի ընկերական շրջանում մենք ամեն տեսակ դավաճանական բաներ էինք խոսում։ Շատ չանցած ես այնքան լկտիացա, որ այլևս քաղաքացիական շոր չէի հագնում,
և քաղաքում ու պանդոկներում ման էի գալիս զինվորական լրիվ համազգեստով։ Հոսպիտալ էի վերադառնում ու մահճակալիս վրա պառկում միայն լուսադեմին, իսկ եթե պատահում էր, որ գիշերը պարեկը կանգնեցնում էր ինձ, ցույց էի տալիս 91-րդ գնդի, հիվանդանոցային ματյանը և այլևս ինձ ոչ մի հարց չէին տալիս։ Հոսպիտալի դարպասի մոտ էլ առանց մի խոսք ասելու ցույց էի տալիս ματյանը և միշտ բարեհաջող հասնում մահճակալիս։ Այնպես էի անպատկառացել եղբայր, որ կարծում էի, թե ինձ ոչ ոք ոչինչ անել չի կարող, մինչև որ այն գիշերը հրապարակի կամարաշարի տակ տեղի ունեցավ ճակատագրական սխալս։ Այդ սխալն ինձ պարզ կերպով ցույց տվեց, որ, ընկերս, ոչ բոլոր ծառերն են բոյք հաշում ու երկինք հասնում։ Կոռոզությանը հետևում է անկումը։ Ինչ է փառքը, ծուխ, նույնիսկ Իկարը իր թևերը այրեց։ Մարդ ասածը ուզում է հսկա լինել, բայց իրականում զիբիլ է։ Հապա եղբայր, ինձ խրած լինի, որ սրանից հետո պատահականության վրա հույսս չդնեմ։ Այլ օրը երկու անգամ, առավոտյան ու երեկոյան, ինքս իմ ձեռքով ռեխս ճնճխեմ ու ասեմ. «Զգուշությունը ավելորդ բան չէ, իսկ անչափավորությունը վնասում է մարդու»։ Վակխանալիաներից ու օրգիաներից հետո միշտ վրա է հասնում բարոյական խումարը։ Դա, եղբայր, բնության օրենքն է։ Մի մտածիր է, թե ինչպես ամբողջ գործը սփչացրի։ Ախր կարող էի արդեն շարքային ծառայության համար ոչ պիտանի լինել։ Մարդ այդպիսի հովանավորություն ունենա։ Հիմա հանգիստ ընկած կլինեի որևէ շտաբի զորամասերի համալրման գրասենյակում։ Բայց իմ սեփական անզգուշությունը ինձ կործանեց։ Իր խոստովանությունը հոժարականը ավարտեց այս հանդիսավոր խոսքերով. Կարթագենն անգամ ընկավ. Նինվեից միայն ավերակներ մնացին. «Սիրելի բարեկամ, այնուամենայնիվ, մարդ պետք է գլուխը բարձր պահի. թող չկարծեմ, որ եթե ինձ ռազմաճակատ ուղարկեն, գետ մի անգամ կկրակեմ. Գնդային զեկույց, հեռացնել դպրոցից. Կեցցե նորին կայսերական ու թագավորական մեծության կրետինիզմը. Ինչպես չէ, նրանց համար տնքամ դպրոցում ու քննություններ հանձնեմ. Կադետ, յունկեր, պոտպորուչիկ, պորուչիկ, թքել եմ դրանց բոլորի վրա. Զինվորական ուսումնարան, պարապմունքներ երկտարեցի սաների համար. Ամբողջ բանակը կաթվածահար է եղել. Հրացանը որ ուսին են կրում? Աջ թե ձախ, կապրալը քանի աստղ ունի? Պահեստի պաշտոնյաների կազմի հաշվառում գրողը տանի. Ծխելու բան չկա, ընկեր. Կուզեք ձեզ սովորեցնեմ առաստաղին թքել. Նայեցեք, թե ինչպես պետք է անել. Առաջուց մի բան մտածեցեք, և ձեր ցանկությունը կկատարվի. Գարեջուր սիրո՞ւմ եք. Կարող եմ ձեզ հիանալի ջուր հանձնարարել. Այ այնտեղ, կժի մեջ է. Եթե ուզում եք ախորժակով ուտել, խորհուրդ եմ տալիս գնալ քաղքենիական զրույց ռեստորանը. Բացի դրանից, ձանձրույթը փարատելու համար խորհուրդ եմ տալիս ոտանավորներ գրել. Ես այստեղ արդեն մի ամբողջ էպոպեա եմ հորինել. Պրոֆոսն ուր է? Քնած է նա, մինչև որ մեզ վրա կտան. Այն ժամ, քանիս նա կարթնանա, և երբ արկերը որոտան, նա թշնամու կրակի տակ կկառուցի այն ժամ նորից, մահճակալից ու աթոռից բարիկադներն իր անխոր տակ, և ի պատիվ արքունիկի կբղավի ավյունով լի. «Մենք թշնամու հախից կգանք, կեցցեք այսրը մեր պաշտելի»։ «Տեսնում եք, ընկեր», շարունակեց թանձրամարմին հոժարականը, «իսկ դուք ասում եք, թե ժողովուրդը այլևս առաջվապես չի հարգում մեր պաշտելի միապետին. Տեսնում եք, մի կալանավոր, որը նույնիսկ ծխելու բան չունի և որը պետք է գնդային զեկույցին ներկայանա, գահին նվիրված լինելու սքանչելի օրինակ է տալիս ձեզ և ձոներ հորինում ի պատիվ միացյալ ու անբաժանելի հայրենիքի, որի գլխին տալիս են. Նրան զրկել են ազատությունից, բայց նրա բերանից հորդում են կայսրի նկատմամբ անսահման նվիրվածություն արտահետող խոսքեր. «Մեռնելու գնացողները ողջունում են քեզ, կեսար, իսկ պրոֆոսը անպիտան մարդ է»։ «Ինչ ասել կուզե, լավ ծառա ունենք. Երեկ չէ մյուս օրը նրան 5 կրոն տվի, որ գնա սիգարետ բերի Իսկ նա այդ շունշանորդին. Այս առավոտ ինձ ասում է, թե այստեղ ծխել չի կարելի, թե իբր դրա պատճառով ինքը գլխացավանքի մեջ կընկնի. Իսկ այն 5 կրոնը ասում է, կվերադարձնի ռոճիկը ստանալիս. Այո, ընկեր, հիմա ոչ ոքի և ոչ մի բանի չպետք է հավատալ. Բարոյականության լավագույն սկզբունքները խեղաթյուրվել են, կալանավորին թալանել, և այդ տիպը ամբողջ օր ներքևին երգում է. Որտեղ երգեն, քան իր անհոգ, երգեր չունեն, լոկ չար մարդիկ. Այ քեզ սրիկա, խուլիգան, խարդախ, դավաճան. Դրանից հետո հոժարականը Շվեյկին հարցրեց, թե նա ինչ մեղք է գործել. «Քո գունն է իր փնտրում», ասաց հոժարականը. «Լավ զբոսապտույտ է. Թաբոր, Միլևսկո, Կվիտև, Վրաժ, Մալչին, Չիժովո, Սետլեց, Գորաշտյովիցի, Վոլին, Դուբ, Ոդնյանի, Պրոտիվին, Պուտիմ, Պիսեկ, Բուդեյովիցի. Տատասկոտ ճանապարհ. Եվ վաղը պետք է զեկույցի ներկայանակ գնդապետին. Օ, սիրելի եղբայր, մենք կհանդիպենք պատժավայրում. Վաղը մեր գնդապետ Շրեդերը նորից մեծ բավականություն կվայելի. Չեք կարող պատկերացնել, թե գնդում տեղի ունեցող դեպքերը ինչպես են ներգործում նրա վրա. Տիրոջը կորցրած շամպես, սատկած զամբիկի պես լեզուն դուրս գցած, սկսում է բակով մեկ վազվզել. Իսկ նրա ճառերը, նախազգուշացումները, որոնց ժամանակ փսլնքոտ ուխտի պես աջ ու ձախ թքոտում է, խոսում է անվերջ, և մարդու թվում է, թե նրա բղավոցից մարինյան զորանոցների պատերը փուլ կգան. Ես ո նրան լավ եմ ճանաչում, մոտը զեկույցի եմ գնացել. Զորակոչին ներկայացել էի երկարաճից սապոգներով ու ցիլինդրով, և որովհետև դերցակը չէր հասցրել կարել զինվորական համազգեստը, վարժադաշ մտա այդ կերպարանքով, կանգնեցի ձախթևում և սկսեցի քայլել բոլորի հետ միասին. Գնդապետ Շրեդերը ձին քշելով մոտեցավ ինձ, քիչ էր մնում գետին գլորեր. «Վազմաշնսի, քիեղսի, զվիլիստ»! Այնպես գոռաց ինձ վրա, որ երևի ձայնը շումավայում լսում էին. Ես ամենայն քաղաքավարությամբ նրան պատասխանեցի, թե հոժարական եմ, և եկել եմ պարապմունքի. Մի նրան տեսնեիք այդ ժամանակ, ամբողջ կես ժամ ճառելուց հետո միայն նկատեց, որ իրեն պատիվ եմ տալիս, գլխիս ցիլինդր դրած, և ծխրտաց, որ վաղը ներկայանամ իրեն, գնդային զեկույցի, և կատաղածի պես սլացավ աստված գիտե թե ուր, իսկ հետո վարգով նորից դեպի ետ սուրաց, նորից սկսեց բղավել, դիվոտել ու կուրց կծեցել, հրամայեց ինձ վարժադաշտից անհապաղ հեռացնել ու հաուպտվախտ նստեցնել. Գնդային զեկույցի ժամանակ ինձ 14 օրվա արձակուրդից զրկեց, հրամայեց ցեխաուզից բերած ինչ-որ աներևակայելի լաթեր հագցնել ու սպառնաց, թե ուսաթելերս կպոկի. Հոժարականը մի տեսակ վսեմ էակ է, փառքի, զինվորական պատվի սաղմ, հերոս, գոռում էր այդ տուտուց գնդապետը, հոժարական Վոլտատը, որը քննությունը տալուց հետո կապրալի աստիճան ստացավ, իր հոժար կամքով ռազմաճակատ գնաց և 15 մարդու գերի վերցրեց. Նրանց բերելու պահին մի նռնակ նրան կտոր-կտոր արեց. Եվ ինչ, 5 րոպե հետո ստացվեց Վոլտատին կրտսեր սպայի աստիճան շնորհելու հրամանը. Երանի ձեզ էլ սպասեր այդպիսի փայլուն ապագա, աստիճանի բարձրացում ու պարգևներ. Ձեր անունը կգրվեր մեր գնդի ոսկե տառ գրքի մեջ. Հոժարականը զայրացած թքեց. «Ահա թե եղբայր, ինչպիսի էշեր են ծնվում լուսնի տակ. թքել եմ դրանց ուսաթելերի ու բոլոր արտոնությունների վրա, որոնց պատճառով, օրինակ, ինձ պետք է ասեն. դուք, հոժարական, էշ եք. Ուշադրություն դարձրեք, թե որքան գեղեցիկ է հնչում, երբ ասում են «դուք էշ եք»: փոխանակ կոպտաբար ասելու «դու էշ ես»: իսկ մահիցս հետո կուրծքս կզարդարեն «Սիգնում լաուդիսով» կամ արծաթե մեծ մեդալով. Նրանք, նորին կայսերական ու թագավորական մեծության, այդ աստղակիր կամ անաստղակիր դիամատակարարները. «Ամեն ես ավելի երջանիկ է, քան ես և դուք»: նրան սպանդանոցում սպանում են միանգամից, և դաշտային վարժության ժամանակ հրաձգարան քարշ չեն տալիս. Թանձրամարմին հոժարականը թավալվեց մի ուրիշ ներքնակի վրա ու շարունակեց. «Իհարկե մի օր այդ բոլորը կտրաքի. Դա հավիտյան շարունակվել չի կարող. Փորձեցեք խոշկորին փառքով ուրցնել. անպայման կտրաքի. Եթե երբևէ ռազմաճակատ գնամ, ապա մեր ապրանքային վագոնի վրա պիտի գրեմ. մեր թշնամու հողի վրա 3 տոննա պարարտանյութ, 40 մարդ կամ ձիեր 8»։